Makikita ang Chinatown sa Adelaide, South Australia. Dito mahahanap ang paboritong pagkain at inumin. Pero niminsan, di kumakain si Jackie Chen dito. At hindi lang siya nag-iisa. Siya kasi ang nagsimula ng isang grupo para suportahan ang mga international students sa Adelaide noong Abril. Dito, nakasalamuhan niya ang halos 300 mga estudyante. Silang lahat may di magandang kwento dahil kulang-kulang ang kanilang mga sweldo.
So at the moment, the blacklist is more than 150 sneaker shops just in Adelaide. Most of them are in the CBD.
Dahil sa navideohan ang umano'y pag-atake ng isang empleyado sa loob mismo ng bubble tea shop sa Adelaide nitong buwan lang, marami ang namulat sa tunay na kalagayan ng mga estudyante sa lungsod. Na kung iisipin, ay wala naman silang ibang hangad kundi magkapera para maitawid ang kanilang pag-aaral. Dahil sa video, dito na pag-alaman na ang empleyado ay nagalit dahil sumasahod lang pala ito sa kalahati ng minimum wage.
So, $10 an hour is very common in Adelaide, especially in the hospitality restaurants. I can say from our group, the average salary of them is $12 an hour. Yeah. Mostly paid under $15 an hour, as low as $3 an hour.
Ayon sa Fair Work Ombudsman ng Australia, tinaasan na nila sa 1.75% ang minimum wage noon pang nakaraang Pebrero. Kaya ang pangkalahatang minimum wage sa Australia ay aabot na sa $19.84 kada oras. Dahil dito, iminungkahi na ng federal government, mahaharap sa mabigat na parusa silang mga tinatawag na wage thieves o di nagbibigay ng tamang sahod sa mga empleyado. Babala pa ng gobyerno sa sino mang patuloy na aabusuhin silang mga empleyado. Ang pinakamabigat na parusa, ang mga amo pwedeng makulong hanggang 4 taon at posibleng magmulta ng mahigit $1,000,000. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng Fair Work Ombudsman ang insidente sa bubble tea shop. Nasiyahan ang mga advocate sa tugon ng ombudsman, pero aminado silang para masukol ang abusadong amo, kailangan ang sapat na suporta at tulong ng lahat at managot silang may sala. Gumawa naman ng National Database ang University of Melbourne. Dito nakalista ang lahat ng tinatawag na wage thieves upang di maraming estudyante ang magiging biktima ng mga ito. Sang-ayon naman dito si Timothy Cariotis at mungkahi pa nito, pwedeng gamitin ng mga regulators ng gobyerno ang database para siguradong matiklo silang mga abusadong amo na di nagbibigay ng wastong sweldo sa mga empleyado.
What we know is that yes, increasing the penalties for wage theft is an important part of the equation. But if we don't have a high risk of detection, those penalties will matter very little. A lot of the research tells us that if the risk of detection is low, the penalties don't play as big of a role as we would want them to.
Nanawagan naman ang presidente ng National Union of Students na si Zoe Ranganathan sa lahat ng mga universidad na tulungang mamulat ang mga estudyante sa kanilang mga karapatan.
We should all know better and be able to give international students the help that they may need before attacks like this happen.
Bagay na sinang-ayunan ng mga advocates.
For the international students, when the international students pay tens of thousands of dollars to study in Australia, when they came to here, they just want to find a part-time job to pay the bills, to pay the rent. And it's not fair when they find a job everywhere is $10 an hour. It's not fair.
Ang ulat na ito ay binuo ni Peta Dorothy at isinalin sa wikang Filipino ni Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.